эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 27 февраля, вторник, и в течение этого часа говорить будем о таком. Из-за этого жители Луганщины порой наворачивают круги по всему Востоку.
Грязных и убитых плам состава, на которых скот стыдно возить.
Что общего у Метинвеста и Вил Ляшко? И Российский культурный центр в Киеве. Националисты, шпионы и рука Кремля. Польша становится Россией. Украинские националисты, Восточная Малопольша. Поправки в закон об Институте национальной памяти с такими формулировками принял польский Сейм. Отныне запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков в 20 веке под угрозой тюремного заключения до 3 лет. Причастность же поляков к преступлениям против украинцев и Холокосту новым законом отрицается. Отдельные польские политики заявляют в унисон некоторым российским, что название украинцы придумали австрийцы. Ситуацию в Польше обсудим в студии с украинским историком Александром Даниём и польским Лукашем Адамским. Друзья, вопрос к вам. Что с вашей точки зрения происходит в Польше? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас в нашей программе новости. Передаю слово Егору Устинову.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Трем офицерам вооруженных сил России и одному гражданину Украины объявлено о подозрении в причастности к обстрелу микрорайона Восточный в Мариуполе 3 года назад. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины. По версии следствия, подозреваемые находились в составе отдельного мотострелкового корпуса группировки ДНР, причастного к артиллерийскому обстрелу Восточного. Прокуратура проводит специальное заочное расследование. Напомню, при обстреле микрорайона Восточный в Мариуполе 3 года назад погибли 30 человек, еще 119 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 5 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Запрещенные минскими договоренностями оружие гибридные силы применяли на Луганском направлении в районе Троицкого, на Донецком вблизи Песков. В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют об обстреле Докучаевской и северной части Донецка со стороны ВСУ. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах населенных пунктов Калиново, Калиновка Долгая и Калиново-Борщеватая. Поселок Майорский, расположенный около него, контрольно-пропускной пункт въезда-выезда, остались без электричества из-за повреждения электросети. Об этом сообщил председатель Донецкой обладминистрации Павел Жибривский в Facebook. По его данным, ремонтные бригады Донецкого филиала «Укрзалезницы» уже обследуют участок, где повреждена электросеть, и проводят восстановительные работы. КПВВ работает в штатном режиме, электричеством его обеспечивают генераторы. Коммерческий директор «Газпрома» Юрий Витренко сообщил, что компания прекратила выставлять счета «Нафтогазу Украины» за поставки газа на неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей. Ранее об этом сообщала «Экономическая правда». Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала. Ранее стокгольмский арбитраж установил незаконность выставления таких счетов. Напомню, в 2015 году «Газпром» в одностороннем порядке принял решение поставлять газ в отдельные районы Донбасса. Претензии к «Нафтогазу» за эти поставки составляют около 1,5 миллиарда долларов. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил в Украину 220 тысяч доз вакцины от кори, сообщил директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита. По его словам, вакцина будет доставлена в регионы в течение этой недели. Ранее в Минздраве сообщали о вспышке кори в Украине. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 28 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью и днем по всей территории региона пройдут снегопады. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем резонансный так называемый антибандеровский закон, принятый Сеймом Польши. А пока к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новый пассажирский поезд Киев-Покровск-Бердянск планирует запустить Укрзализныця с 25 марта. По мнению руководства компании, это свяжет 120-тысячный Бердянск и другие города Донецкой области со столицей. Казалось бы, прогресс, но вот жители Луганской области крайне недовольны. Их регион до сих пор не связывает с Киевом ни один прямой поезд, только транзитные, идущие в неудобное время. Из-за этого жители Луганщины порой наворачивают круги по всему Востоку, пытаясь доехать в Северодонецк. Дмитрий Донской спросил у чиновников Укрзализныці, почему так.
Из Донецкой области в Киев ходит 3 прямых поезда из Мариуполя, Константиновки и Покровска. Кроме того, с 25 марта Укрзализныця планирует запустить еще один поезд – Бердянск-Покровск-Киев. Глава правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов на своей странице в соцсети написал: «Таким образом, мы избегаем проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донеччины со столицей и другими регионами Украины». Очень обостренно восприняли эту новость жители Луганщины. Полтора года назад был снят прямой поезд, довозивший их до столицы. Вместо него пустили проходящие поезда на Ужгород и Хмельницкий, которые курсируют в неудобное время. Один из них проходит через Киев ночью, другой вообще едет целый день. Депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко на своей странице написал:
«Месяц назад мы получили от руководства Укрзализныці официальные ответы на депутатские запросы, что поезд Киев-Лисичанск восстановить нет возможности ввиду отсутствия подвижного состава. Сегодня такая чудесная новость для жителей Донецкой области. В марте новый поезд на Покровск. 3 прямым поездам на Киев. По факту, оказывается, возможность есть, но не для жителей Луганской области, у которых все так же 2 проходных, грязных и убитых в хлам состава, на которых скот стыдно возить.
Украина в сложном положении, да и ситуация на Луганщине не критическая. Если что, в Киев можно доехать через Харьков», прокомментировал директор филиала «Приднепровская железная дорога» Николай Кужавский.
«Но мы же все живем в условиях там не совсем стабильного мирного времени, поэтому то, что мы максимализируем удобство, это факт. И через Харьков-то можно добраться. Добавился поезд Лисичанск-Одесса, добавился поезд Бердянск-Покровск-Киев. Мы постоянно расширяем диапазон пассажирских перевозок».
В Германии, кроме государственного железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, на рынке работает еще 120 компаний. Украине нужно перенимать этот опыт, считает директор непроизводственного департамента Антимонопольного комитета Украины Оксана Дягилева. Удобное расписание появится с приходом конкуренции.
Deutsche Bahn сам имеет право устанавливать тарифы, сам имеет право устанавливать графики, как раз для того, чтобы иметь возможность все-таки конкурировать с всеми частными компаниями, которые заходят на рынок. И мы вот надеемся, что как раз в Украине мы к этому и придем. И, соответственно, когда у Укрзализныці появится действительно конкуренция, то тогда уже и сам собой естественным рыночным путем рано или поздно решится вопрос и качества обслуживания, и своевременности поездов, потому что у потребителей будет выбор.
В Украине пассажирские перевозки убыточны, говорят в Укрзализныці. Сделать их прибыльными можно только повысив стоимость проезда, а это делать можно только улучшив сервис, считает заместитель руководителя информационного сервиса «Промгруз» Наталья Круть. Но в 2018 году планируют купить лишь 60 новых пассажирских вагонов против 3500 грузовых.
Но при этом для того, чтобы повысить стоимость и, соответственно, получить прибыль, нужно обновить подвижной состав. Иначе нет основания повышать стоимость на данный сервис, потому что сервис не всегда присутствует. Я думаю, что в перспективе это должно вылиться в отдельное направление с отдельным, может быть, даже бизнес-структурой. Но сейчас, я думаю, никакая частная компания не готова на себя взять этот пласт под названием пассажирские перевозки.
Сейчас в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта лежит законопроект. Согласно ему, железнодорожным перевозчиком может стать любая фирма, обладающая локомотивом и прошедшая сертификацию. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Исполнительный комитет радикальной партии Олега Ляшко возглавил человек, связанный с Ренатом Ахметовым, бывший директор одного из мариупольских предприятий, входящих в группу компаний «Мединвест». Она принадлежит олигарху. По мнению экспертов, этот шаг является закономерным итогом переговоров Ляшко с Ахметовым. Весной в Мариуполе открыли партийное отделение РПЛ, а всего несколько дней назад народный депутат приезжал в город и хвалил работу городского головы, который ранее работал на том же предприятии. Политологи считают, что таким образом Ахметов получает рычаги влияния. Михаил Штекель расскажет больше.
22 лютого виконавчий комітет радикальної партії Олега Ляшка очолив Юрій Зінченко. До вересня 2017 року він працював генеральним директором Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, а потім його перевели на посаду директора одного з департаментів компанії «Мединвест». Комбінат Ілліча входить в компанію «Мединвест», яка в свою чергу належить холдингу олігарха Ріната Ахметова «СКМ». Про свою нову політичну посаду Юрій Зінченко написав сам в Фейсбуці. В коментарях до запису його привітав голова партії Олег Ляшко. Директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоцький, який працював радником попереднього голови Донецької обласної адміністрації Сергія Тарути, називає цей крок цілком логічним і вказує, що партнерські відносини між головою радикальної партії і донецьким олігархом починали розвиватися ще в 2016 році. Зокрема, йшлося про підтримку ідеї зниження тарифів на залізничні перевезення для металургійних підприємств, нагадує Батоцький в коментарі радіо «Донбас Реалії». Менеджмент Ахметова почав з'являтися в партії Ляшка ще в лютому 2018 року, нагадує політичний експерт, який називає подібну змову прикладом політичної корупції.
Олег Ляшко, він не співпрацює просто так.
Ми розуміємо, що Олег Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вили. На наступних виборах це буде ручна ахметовська партія, яка буде, наприклад, проштовхувати закони по типу «Купуй українське».
Проталкувати законопроект на подобі «Купуй українське».
Олега Ляшка не просто контролювати, говорить в коментарі радіо «Донбас Реалії» політолог Віктор Небоженко. Він називає цей крок Ахметова підготовкою до парламентських виборів. У олігарха після власного політичного проєкту на чолі з Віктором Януковичем є певна політична боязнь створювати нові проєкти, вважає політолог. Ба більше, він не встигне перед виборами створити ще одну політичну партію, яка б орієнтувалася на жителів Східної України.
Знаєте, що він вместе з Льовочкиним ділить ОПА-блок?
Зараз він разом із Сергієм Льовочкиним ділить ОПА-блок, але йому цього не вистачає. Проєкт Рабіновича встиг перехопити Медведчук. Тому Ахметов звернувся до Ляшка. Цікаво, що він інвестує не у відкрито промосковську партію, а в партію з національною репутацією. Цей крок – це закріплення майбутніх виборів і президентських, і парламентських.
До опозиційного блоку занадто негативно відносяться в Маріуполі, тому його хочуть замінити радикальною партією, каже радіо «Донбас Реалії» депутат міської ради від партії «Сила людей» Максим Бородін. Є в нього претензії і до самого Зінченка, ще з тих часів, коли він очолював комбінат Ілліча.
При ньому була одна з самих там существенних екологічних.
Коли він був директором на комбінаті, була одна з найбільших екологічних аварій. Навіть відкрили кримінальне провадження, яке втім не довели до кінця. В серпні 2016-го три дні не працював один з очисних конвертерів, але завод продовжував працювати і травили все місто. Думаю, Зінченка поставили, щоб контролювати грошові потоки в партії.
Та контроль над партіям і над потоками фінансів.
Ляшко часто приїжджає до Маріуполя, продовжує Бородін. Останнього разу був там з робочим візитом тільки декілька днів тому. Колишній менеджер Ахметова, один з екс-директорів комбінату Ілліча, а тепер міський голова Вадим Бойченко, показав Ляшку новий медичний центр на базі міської лікарні. Михайло Штекель, Донбас Реалії.
Чем занимался российский культурный центр, разгромленный недавно украинскими националистами в Киеве? В этом решил разобраться телепроект «Донбасс Реалии». Ярослав Кречко выяснил, что связывает, казалось бы, культурную организацию и незаконные вооруженные формирования.
Сразу несколько националистических организаций накануне годовщины самых массовых расстрелов на Майдане ополчились против российского культурного центра в Киеве.
Смерть врага!
Рост сотрудничества они считают локомотивом так называемой русской весны и войны на Донбассе. На одной из фотографий, которую активисты принесли в российский офис, Алексей Селиванов. До войны он был помощником министра обороны Украины Павла Лебедева и атаманом верного казачества. Организация в том числе занималась воспитанием школьников в духе великодержавного патриотизма. Это кадры 2012 года из подросткового лагеря под Киевом.
У нас в программе «Ножевой бой», «Тактические учения» и «Взятие высоты».
В 2014-м Селиванов отправился на Донбасс. В Луганске он и сейчас называет себя казаком, а еще сотрудником так называемого МВД группировки ЛНР.
Люди отвоевали, кто где, кто. Часть верных казаков имеют медаль за оборону Славянска. Часть казаков воюет сегодня.
Самый известный из них Андрей Савельев. На этом видео 2012 года он 14-летний подросток.
Меня зовут Андрей.
Рассказывает, как в центре Киева в потасовке с националистами отвоевал российский флаг. За это в то время посол РФ в Украине Зурабов наградил школьника планшетом от Путина. В 2014-м Савельев взял позывной «Вандал» и отправился на Донбасс. На том самом снимке в киевском офисе Россотрудничества есть и другие одиозные фигуры. Многие из тех, кто захаживал сюда до войны, после ее начала оказались на Донбассе. Это признал и так называемый милиционер группировки ЛНР Селиванов.
Да, мы старались приходить на их мероприятия, выставки, концерты. А куда еще было приходить русским людям? Если бы Россотрудничество реально влияло на общество Украины, то Майдана бы не произошло.
Россотрудничество работает в более 80 странах мира. Официально федеральное агентство занимается продвижением российской культуры, поддержкой русского языка и соотечественников за рубежом. Российский МИД из-за погромов направил украинским коллегам ноту протеста. В администрации президента Украины нападение осудили. Всю неделю Донбасс Реалии пытались договориться об интервью с представителями российского центра в Киеве, но в итоге так его и не получили. Судьбу киевского офиса Россотрудничества решит совместная рабочая группа СНБО и СБУ, заявили в службе безопасности. Но политолог Евгений Магда уверен, запрет на работу представительства РФ в Киеве станет поводом закрыть и украинский центр в Москве. Поэтому предлагает не запрещать, а минимизировать его влияние.
Гуманитарная сфера, культурная сфера – это место такое самої агресії, як і поле бою, там лінія зіткнення на Донбасі. Просто в гібридній війні війна йде за нашу свідомість, за наші мізки, а не лише за територію.
І історія київського школьника Андрія Савельєва тому підтвердження. Ярослав Кречко, Олексій Гриценко, Євгеній Головін, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Українські націоналісти, Восточна Малопольща в значенні Галичина і Волинь. Поправки в закон об Інституті національної пам'яті з такими формулюровками прийняв польський Сейм. Недавно отныне запрещається отрицати преступления так называемых українських націоналістів проти поляків в 20 веке під угрозою тюремного заключення. В свою очередь, причастність поляків к преступлениям проти українців і Холокосту новим законом отрицається. Ситуацію в Польщі ми обсудимо з істориком, общественним деятелем Олександром Данієм. Здравствуйте, Олександр.
Добрый день.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится польский историк Лукаш Адамский. Уже есть, мне говорят. Здравствуйте, Лукаш.
Добрый день.
Друзья, звоните к нам в студию с вашей точки зрения, что происходит сейчас в Польше с историей, с политикой, с поляками, собственно говоря. 0800-300-403, телефон прямого эфира. Также звоните к нам по скайпу donbass.realii.kirilitsy. Господин Дани, расскажите, с вашей точки зрения, что происходит? Как вы воспринимаете вот такие вот подобные законопроекты и откуда они вообще появились? Как бы вы пояснили это?
Я традиционно зараз в политическом середовищі, в экспертном середовищі вже точка зору на те, що відбувається в Польщі, і вона трактує, що там зараз зростання націоналістичних тенденцій пов'язана і з правлячої партії, і з партією КУКІС-15. В той же час, слід чітко сказати, що для нас один з законів не повинен перекреслювати всі зв'язки, всі сподівання, які ми пов'язуємо з Польщею. І мене непокоїть зараз не лише те, що відбувається в Польщі, а те, що відбувається по відношенню до Польщі в Україні. У мене враження, що конфліктна ситуація, яка є певною мірою, намагаються загострити, намагаються посилити і унеможливити взаємопідтримку, а вона є необхідна. Чому я кажу взаємопідтримку? Тому що насправді і Польщі необхідна підтримка з боку України, хоча це потужніша за Україну економічна держава, вона входить в ЄС і в НАТО. В той же час польські історики, польські розумні політики усвідомлюють, що після чотирьох розподілів Польщі зрозуміло, що хтось в Москві мріє і про п'ятий розподіл. І на Україні ніхто би не збирається зупинятись. Тому і Польщі потрібна Україна. Для України Польща – це взагалі важливий елемент європейської безпеки. Це не лише мотор європейської інтеграції. І наші складні стосунки історичні, які були, безперечно, з обох боків, дуже багато важких сторінок з взаємними вбивствами, з взаємними пред'явленнями різноманітних не лише обвинувачень, а й злочинів з обох боків. Безперечно є в історії, і це потрібно визнавати, нічого страшного в визнанні цього немає. Подивіться, між Францією і Німеччиною, скільки було воєн, це геть не означало, що вони не змогли утворити найуспішнішу структуру між собою. Спочатку стало Литейну, після того взагалі європейську інтеграційну.
Але зараз в Польщі відбуваються зовсім інші тенденції, так не визнають власні злочини і акцентують на злочинах українських націоналістів в той час.
Ну, дивіться.
Вам не здається, вам не схоже це на російську якусь історичну
політику? Я вам скажу, що ми ж теж не визнаємо як нація, як держава власних злочинів. Та? Не визнаємо. Ми визнаємо тільки чужі. Тому чого дивитися тільки на інших? Тобто, очевидно, що і в нашій історії були різні ситуації. Ну, дивіться, у нас же Хмельницькому Російська імперія поставила пам'ятник. І ми дивимося на Хмельниччину лише як на звільнення від польської держави. В той же час Шевченко писав про помилки Хмельницького щодо приєднання до Росії і називав його Богдан П'яний. А для єврейського народу це одна з дуже гірких сторінок, пов'язана з єврейськими погромами. Тому в кожній історії кожного народу є діячі, є сторінки, які є багатогранні. І так само багатогранні є і армія Крайова, і батальйони хлопські, та? І підвищення національної польської самосвідомості, яка де-інде приводила до романтизму, а де-інде приводила до погромів. Можна про це говорити, але так само є проблеми і з української сторони.
Але в Україні не карають за те, що ми зараз говоримо. Так, ми кажемо про злочини Хмельницького, про злочини Лунопа.
А ви певні, коли ви це говорите? Чи ви, наші журналісти не обізнані в тому, що, наприклад, 16 січня, а потім 28 січня були проголосовані так звані спочатку диктаторські закони партії регіонів і їхніми помічниками, а 28 січня ці ж самі закони, 4 з 10, були проголосовані опозиційними фракціями. Нагадати назву опозиційної фракції? «Свобода», «Удар», «Батьківщина». І серед них був закон 28 січня, нагадаю, абсолютно ідентичний польському, ініціативи комуністів, тобто це комуністи придумали, що всі, хто співпрацював з організацією і особи з нацистським режимом, віддається під кримінальним злочином. Нагадаю, що таким чином підлягають під відповідальність і обидві уламки ОУН, і діячі, я тоді ще казав, що тоді, згідно цього закону, не можна більше виходити, наприклад, з портретом Шухевича. Так от нагадаю, що на той момент була спільна угода між партією регіонів і лідерами опозиційних фракцій про спільний уряд, про голів адміністрацій на західних областях. І за це три опозиційних фракції в більшості своїй проголосували. А у нас про це взагалі ніхто не знає. За так звані диктаторські, за чотири диктаторські закони, і, зокрема, За абсолютно аналогію, те, що ми зараз критикуємо в Польщі. Абсолютна аналогія. І українські, і патріоти, і націоналісти, можна називати по-різному, які на той момент зробили помилку і співпрацювали з Німеччиною, підлягали під абсолютне кримінальне переслідування згідно законів, проголосованих партією регіонів і керівниками опозиційних фракцій.
Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Послухаємо слухача, потім спитаємо думку пана Адамські. Звертайтеся до слухача, вітаю вас, звідки ви?
Добрий день. Добрий день.
Добрий день, представтесь, будь ласка.
Мене Олег зовут. Знаєте, от эта вся ситуація, Польща, Україна, знаєте, і тем надо забыть просто. Это прошлое. Просто забыть это и двигаться, ну, у тех людей, которые делали преступления. Ну, ты их не вернешь, их не призовешь к ответственности. И поляки делали, Речь Посполитая, они тоже, ну, набили украинцев в свое время. Так что нам предъявлять для этого? Давайте еще к Монголии предъявим за Золотую Орду. Знаете, то, что какие наши герои, там, Шухевич, Бандера или еще кто-то, это наши герои. В Румынии герой Дракула, князь Дракула, и никто ж ничего не говорит, что он там убивал турок, крошил их налево и направо, там, головы пробивал гвоздями. Знаете, надо уже просто выходить из этого, жить реальностью, а не что было, вот давайте будем, давайте еще к каменному веку вернемся.
Спасибо, понятно ваше мнение. Пане Дані, як ви згодні? Треба забути і рухатись, чи треба все-таки розібратися?
Ні, забути не треба, треба розбиратися, треба знати і треба визнавати. Покаяння, в тому числі внутрішнє покаяння, надзвичайно важливе для нинішньої європейської історії. І в цьому плані, справді, у поляків зараз є проблема. Тому що, наприклад, після того, як була оприлюднена інформація про антисемітські погроми 39-го року в Єдвабновому, нагадаю, що це хоч польського походження зробив спочатку американський історик, то в Польщі достатньо неоднозначно до цього поставилось. Влада визнала, і президент приїжджав, наприклад, в Єдвабновому, а місцева громада на чолі з священником не захотіла взяти участь в фактично в відзначенні цієї трагедії в вигляді покаяння. А нагадаю, що там вбивали єврейське населення, тобто тих ж самих колишніх польських громадян, потім радянських громадян, бо Єдвабно і ще в чотирьох містах Підляще, де це відбувалося погроми, вони входили потім в Західну Білорусь, в цю територію Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Там вбивали євреїв, а потім в Єдвабному їх решти зібрали в одному приміщенні і спалили. І в цьому плані необхідне покаяння, безперечно, безперечно. Щодо українців, нагадаю, що спочатку почалися погроми українського населення на Підлящі та на Холмщині, після того ще в жорсткішій формі, і ми це маємо визнати, відбулися аналогічні погроми вже польського населення на території Волині. І для поляків, і для українців це повинно бути елементом пам'яті і покаяння. Незважаючи на те, що робили це і там патріотичні структури. І це слід теж визнати, що з одного боку патріотичні структури можуть боротися за звільнення від німців, за незалежність і Польщі, і України, а з іншого боку, через ксенофобську пропаганду і ксенофобську ідеологію так само вдаватися до злочинної діяльності. Для нас це трагедія внутрішня, ми мусимо це визнавати так само, як поляки повинні визнавати те, що вони робили. Нагадаю, що на території України після Другої світової війни ніде не було антиєврейських погромів. Лише в Польщі в 46-му році, для мене, коли я дізнався, це взагалі була дивина. Ну як можна? І поляки, і євреї страждали під час війни. Як можна було після того вдаватись до єврейських погромів? Були. Чи повинні це знати поляки? Повинні. Чи повинні вони визнавати це як власну трагедію? Безперечно. І в цьому плані так само українці за все, що пов'язано з нашою трагедією, з нашими неправильними діями, ми повинні визнавати. В цьому плані не погоджуюсь з вашим додзвонюючим, що ми повинні щось забути, але погоджуюсь з ним з тим, що нам потрібно, окрім того, далі ще дивитися, в перспективу. І в цьому плані польсько-українська співпраця – це набагато більше, аніж елементи нашої спільної проблемної діяльності. Ну, нагадаю, конкретний приклад. Хто вигадав термін «розстріляне відродження» для тих українських поетів, літераторів, митців, яких НКВС розстріляли в 30-х роках? Не Лавриненко, який зробив цю антологію в діаспорі, а Єжи Гідройц, польський інтелектуал, який відомий своїм журналом «Культура», який зібрав інтелектуалів і просував ідею вільної не лише Польщі від комуністів, а і вільної України, він запропонував Лавриненко цей термін.
Краще,
бачите, яка співпраця.
Давайте спитаємо
провідних поляків і українців.
Вашого польського колегу про те, що він думає з цього приводу. Пан Лукаш Адамський з нами з скайп-зв'язку. Пан Адамський, от каже Олександр Доніч, що є отакий криза покаяння в поляків, не хочуть каятися поляки, є певні проблеми з цим. Як ви це би прокоментували?
Я не зовсім так сказав. Я казав, що у нас спільні проблеми.
Спільні проблеми, але от цей закон, він діалогу трошки заважає. Поясніть, будь ласка, бачення всередині Польщі. Чому він з'явився, цей закон?
Ну, цей закон викликає у польському суспільстві дуже велику бурхливу дискусію. І мало, серед істориків майже немає захисників цього закону. Також, я би сказав, політики, навіть ті, які підтримали, бо я тут нагадаю, що спочатку цей закон підтримала більшість у Сеймі, але опозиція стрималася від голосування, тобто, в принципі, не було якогось виразного голосу спроти. А тепер виявилося, що він, на жаль, що можна було передбачити, бо багато людей, в тому числі я, застерігали від прийняття цього закону. Він, в принципі, тільки принес величезні шкоди для образу Польщі за кордоном, зокрема в Україні і в Ізраїлі. Якби це одна справа, я не хочу цього закону захищати, я тільки хочу підкреслити, що він дійсно викликав дуже бурхливу дискусію не тільки про польсько-єврейські, польсько-українські стосунки, але також про політику пам'яті у самій Польщі. По-друге, я думаю, що закон буде змінений, тобто або Конституційний суд його змінить, або сеймова більшість, і йдуть вже перемовини. Президент Дуда відіслав цей закон до Конституційного суду. А по-третє, я би хотів сказати, що незалежно від цього мого критицизму щодо закону, до спосіб, в який його інтерпретували в Україні, теж, я би сказав, досить далекий від справжнього змісту норм закону. Ну, хоч би, наприклад, дуже часто лунає така теза, що будуть карати за бандеризм в Польщі, так? Ну, тут я хочу нагадати, що норма, правова норма, яка уможливлює покарання за заперечування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, незалежно від того, чи це якби злочини польських формацій проти українців, чи українських проти Польщі, вона діє вже від 1998 року. Майже 20 років діє і ніхто ще ніколи не був притягнутий до кримінальної відповідальності за покарання. Те, що на саму річ було змінено в цьому законі, до така загальна норма покарання за заперечування злочинів проти людяності, злочинів воєнних, там було дооткреслено також злочинів українських націоналістів. Плюс друга справа, всі кажуть про українських націоналістів. Але тут хочу нагадати, що українською мовою і в Україні слово націоналізм трошки інакше сприймається, ніж в Польщі. Я розумію, що в Україні через також націоналізм, дуже часто патріот, це той, який боровся проти совєтизму, радянська влада всіх українців, які хотіли незалежної України, називала націоналістами, тобто це слово має досить, аби принаймні у частини населення позитивне сприйняття. А в Польщі націоналіст – це те, що в Україні, в принципі, шовініст. Тобто тут теж є…
Це образливо таке. Пане Лукаш, ви кажете про те, що цей закон, він ще не став законом, він може 1 березня стати законом, але цей документ, він розколов польське суспільство, але тим не менш більшість польського сейму проголосувала за нього. От як, я не знаю, ваша думка з приводу, чому він взагалі прийнятий? Це таке загравання польської влади із націоналістично патріотично налаштованими так поляками?
Тут в цьому законі є якби дві частини. Одна частина викликала величезний конфлікт з Ізраїлем, а друга частина з Україною. І якщо є дискусії, чи є сенс, щоб польська держава захищала ім'я держави, ім'я нації, як такої, писаної з великої букви, проти несправедливих оскаржень, ну, тобто ця українська єврейська частина закону, To podam proty określenia polski tabor śmierci, tak pierwsza sobie tutaj szło, to czemu w pryncypie Sejm wyryszył też dodaty tych ukraińskich nacjonalistów i preslidowania ich złoczyniw, choć istniejące prawowi normy absolutnie co umożliwiały, to jest zagadka. I w Polsce, jak same na tych dniach, jest wielka dyskusja, czy trzeba aby nie je prosto wpływ albo polskich nacjonalistów, albo prosto, no, ja skażimy, albo jakoś rosyjskiej agentury, albo czy to nie jest projaw tego, że w polskiej dyrżawie za mało kontaktują się z ekspertami, polityki nie słuchają rad i pospiszno przyjmują zakony, nie obdumają. Czy ja domyślam, że w Ukrainie też jest ta problema i to nie trzeba tłumaczyć ukraińskim słuchaczom, że można przyjąć dużo szybko jakiś zakon. A czemu w ogóle tak stało się? Albo w Polsce w połowie stycznia był pokazany reportaż pro polskich neonacystów. Tam jakieś 10 ludzi, jak i u Lisu, gdzieś świadkowały narodzenia Adolfa Hitlera. I to wykłykało znowuż dyskusję, czy aby dyrżawa dostatnio silno boryca proti neonacyzmu i polityki wyryszyły, ja domaju, prosta prykrytycją temu, przyjmajuczy cej zakon, a na żal, one absolutnie sobie nie uświadomiły tych żachliwych nasledków, jak to będzie niestety dla obrazu Polski. To ja domaju, jakże czesno, to nie było jakby same cej zakon nie slikio interpretowaty jak jakoś takiego potwierdzenia rostu nacjonalizmu w Polsce, a na żal raczej potwierdzenia tego, że polska dyrżawa nie funkcjonuje tak dobrze, jakby
co jakby mało. Пане Данію, як до політолога до вас питання, чому цей закон зараз прийнятий, чи є якісь на ньому політичні зиски, і вас не напружує це формулювання Східна Малопольща, це в значенні Галичина і Волинь. Ви не бачите тут паралелі із Донбасом? Чи нормально, що у державних законах виринають ось такі історичні топоніми?
Ну, добре, що хоч не назвали князівство Руське, тому що в історії Речі Посполитої, в історії Польщі, наші землі, вони були під різними назвами. І назва Русь, яка прийшла до нас зі Скандинавів, вона спочатку інтерпретувалася як землі навколо Києва, потім якраз от територія, яка нині відома як Західна Україна, бо і нагадаю, що одна зі страв польської кухні пироги русські, ми думаємо, що це українські вареники, тому що це переклад руський. І в вулиці в колишніх польських містах, а тепер українських, є руські, які ми знаємо, що вони знають українські. Так от переклад англійської тепер вже як іде як російські. Тобто зміна термінології, вона відбувається. Вона, безперечно, важлива, тому що термін «Малопольща», воно підкреслює, що ці землі, які були навколо спочатку Галича, тепер Львова, та вони належать до польської культури.
До польського світу, якщо так можна сказати.
Натомість я можу вам нагадати, що на території України зараз є лише Східна Галичина від українського Галича, а Західна Галичина з Краковом зараз є на території Польщі. І в цьому плані, ну це історичний факт, і від того, що ми знаємо, що Західна Галичина знаходиться на території Польщі, ми ж не пред'являємо претензії. Так само, як не пред'являємо претензії до земель, де були колись етнічно українське населення, або виселено в 47-му році, як операція Вісла, або асимільовано. І це території міст Холм, Перемишлі. От я тільки вчора ввечері повернувся з Перемишля. І скажу, що це війна термінологій, вона теж може бути. Я б ставився спокійно до цього.
Це вам не нагадує Новоросію?
Ні. Нагадаю, що, скажімо, одна з норм НАТО – це відсутність територіальних претензій. Це є чітко обумовлено в нинішній європейській культурі. Тобто Польща не може пред'явити, навіть якби хотіла, територіальні претензії. Тим не менш, в польській культурі і значною частиною суспільства, не лише у політикуму, Так, є ностальгічні спогади про і Галичину, і Волинь. Але в цьому плані, ну, нагадаю, що це не є дзеркальним, скажімо, по відношенню до Сілезії, Померанії, тобто земель, які 400, іноді 700 років входили в ті чи інші німецькі державні структури. І потім рішенням Сталіна, так само, як Західна Україна і Білорусія, рішенням Сталіна і Гітлера була приєднана до СРСР, землі колишньої Німеччини були приєднані до Польщі. Тобто тут немає такої адекватності, що, скажімо, пам'ять про одні землі повинна бути як польська, а інша про німецька. Ні. Тут ми бачимо суто з націоналістичним підходом, що все належить до польської землі. Я чому відразу почав з українським підходом? А коли у нас говорять про Кубань як українську землю, вам це не нагадує такого підходу? Та, тобто нам потрібно звикнути, що ми повинні бути з одного боку сильними, а з іншого боку вимагати від всіх те саме, що ми хочемо вимагати від себе. І територіальна цілісність кожної держави, це важливо усвідомити. Якщо ми не хочемо, щоб у нас на території Росії окупувала і створювала ЛНР-ДНР, значить, нам потрібно усвідомити, що Україна як держава не повинна торгувати з Придністров'ям, де-факто аналогічним регіоном і проведений завдяки російській армії розколу Молдови. Натомість Україна хоче торгувати з Придністров'ям, включно з президентською структурою Рошен, яка продає туди цукерки, та? І дивуємося, а чого ж Росія у нас окуповує землю? Ну так, друзі, потрібно усвідомити, стандарти, потрібно дотримуватись самим стандартам, тоді ми зможемо вимагати від інших. Давайте якщо ми будемо дотримуватись стандартам, значить ми зможемо абсолютно чесно вимагати дотримуватись
стандартам. Давайте послухаємо слухача, вже давно чекаю, вітаю вас, звідки ви?
Вас вітає жертва Україна-польських відносин. Сергій російськомовний із Києва. Я 20 років тому вирішив створити інтернаціональну сім'ю з полькою Геленою. Вона католічка, я православний. Моя майбутня теща запитала тоді. Пане Сергію, а як ви відноситесь к Волинській Рязанині 43-го року? Я говорю, в якому смислі? Ну, от, допустим, ви живете в то время з моєю донечкою. К вам приходять бандити, увага, УПА і наші із армії Крайової. Ви на чьей стороні будете? Будете ви захищати мою донечку? Ви знаєте, я не смог відповісти на цей вопрос. Шановні гості, а як би ви поступили в 43-му році, живучи на Волині з дружиною? Дякую за щиру відповідь.
Да, мені здається, що це не зовсім коректно. Тодішні події, тодішні умови пересувати на сучасність, так? Це така маніпуляція.
Та ні, це не є не маніпуляція, це достатньо серйозне питання. Тим більше, бачимо, жорстокість, вона продовжується, коли у нас на сході України відрубали руки російські окупанти і їхні колаборанти лише за те, що там був тризуб. Тобто це означає, що жорстокість, вона залишається в якихось умах. Тому потрібно усвідомити, що національне почуття, яке є у кожної там людини, і у поляка, і українця, не повинне переходити в ксенофобію, а тим більш не повинне переходити в жорстокість і садизм. Якщо є садистські дії з обох боків, ми повинні їх засуджувати, незалежно від того, що вони належали до патріотичних організацій, армії Крайової, яка була патріотична, та? І боролись проти німців, але в той же час здійснювали злочини проти українців. Аналогічно українська повстанська армія, яка боролася проти німців, проти совітів. Та? Але так само ми знаємо, які брали участь в цій трагедії, яку поляки, на жаль, називають «жесть Волинська». Тобто ми називаємо «Волинська трагедія», а у них набагато жорсткіше вислів. І в цьому плані страждали безневинні люди. Нагадаю, що було вбито дружину першого організатора УПА, який не належав до ОУН революційний, який більш відомий як ОУН Бандера, у Бульба Боровця, у кого дружина була не полька, а чешка. Її теж було вбито. Розумієте? Тобто страждали українці так само з змішаними родинами і патріотичні українці. І тут, на жаль, я постійно до цього привертаю увагу, що українська традиція не рахувати людей. Знов-таки аналогія з тим, що зараз відбувається на Сході. Ви знаєте, що у нас досі держава не провела облік, скільки жертв українці втратили, я не кажу навіть серед цивільного населення, те, що можна порахувати, в своїх військових частинах. Лише громадська ініціатива, книга пам'яті, висвітлює цю трагедію і веде облік, скільки жертв. Держава такого обліку не веде. Так от, поляки по Волинській трагедії провели облік з точності до однієї людини. 20 чимось тисяч населення, зараз не можу пригадати точну цифру, за їхніми підрахунками, які втратили поляки. І вони зробили підрахунки, і скільки було втрат серед українців і інших національностей. Там, здається, йде мова порядка 2000. Так от, українці, ми же знаємо, ми же говоримо постійно про те, і це правда, що спочатку були знищені кілька українських сіл на території Хомщини і Підлящ. Мене питання, чому немає обліку, а скільки жертв України? Чому немає з точністю до одиниці? Чому поляки це порахували?
А як українці... думаєте ви, чому ні?
А у нас радянсько-російська традиція неповаги до індивідуума.
Особистості.
Подивіться, радянська традиція після Другої світової було робити могили невідомого солдата. Всіх разом з копом ховати. А подивіться, а німці після цієї ж Другої світової досі приїжджають і намагаються над кожною могилою поставити хрестик. Кожному знаходять кожну людину. У нас досі немає поваги до персоналії. Як живої, так і мертвої. І мені здається, що українці би на своїй території, на території Волині, мали б порахувати, а скільки у нас жертв.
Давайте спитаємо ще вашого колеги, пана Адамський. Пане Адамський, з вашої точки зору, ви вже сказали, що, скоріше за все, цей закон або витують, або його змінять. Чи ваші прогнози подальші, чи буде в подальшому вестися така дискусія, от, зважаючи на ось такі от демарші з польської сторони?
Я думаю, що обі держави вийдуть з цієї спіралі ескалації. Бо маємо такий парадокс, що еліти, не тільки населення, але еліти, уряди обох держав хочуть співпрацювати, а через непорозуміння на тлі історії виникають такі спори. Тобто я маю надію, що це все вирішиться, але користуючись нагодою, хотілби ще сказати, звідки це назва Східня Małopolska, бо це я розумію, що для українців це абсолютно болісне. Я, як історик, я ніколи не використовував цього терміну, але маємо проблему в Польщі, як, в принципі, назвати ці території в спосіб нейтральний. Південно-східні воєводства Польщі, якими вони юридично були в серпні 45-го року, бо тільки в серпні 45-го року був підписаний договір між Польщею та Радянським Союзом про передачу тих територій. Ну я думаю, якби так це назвали, то теж би викликало спротив. Галіція, в польській мові це слово Галіція, Галичина, це означає австрійську провінцію, яка перестала існувати у 18-му році. Тобто це дійсно складно це окреслити. І я це, про це говорю тільки тому, щоб апелювати про, так як і мій другий гість у студіо, щоб апелювати про взаємне зрозуміння, щоб Поляки і Українці розуміли, звідки це непорозуміння на цій історії, також на тлі термінології, і щоб це все ретельно пояснювати. А те, що закон буде змінений, то я абсолютно впевнений, бо просто майже вже він не має захисників. І всі розуміють, що треба якось доопрацювати норми, щоб не викликали такого конфлікту пам'яті з сусідами.
От наприкінці я хочу одне питання зі скайпу нашого слухача. Ось така репліка текстом. Когда до 2014 года внешнеполитический выбор України был не определен, Польша играла солидарность с Украиной на основе Евроатлантического братства. Теперь же, когда после конфликта с Российской Федерацией у Украины нет выбора, то можно показать свое истинное отношение к Украине. Выходит, что украинцы опять обманули. Вот такой мой вопрос.
Перше, що значить істинне ставлення до України? Нагадаю, що зараз країна, куди найбільше виїжджають українці з метою трудової міграції, це Польща.
2 мільйони діаспори.
Я їздив з колегами, журналістами з останньої барикади рік тому по містах Польщі, по заводах, де від 10 до 70% працюють українці. Іноді це понад 1000 людей. І це люди з усієї України, здебільшого, до речі, не з Західної, а з Центральної України. Порядку на той момент мільйона було українців, і вони нормально працюють. Інша справа, що вони піддаються поступово асиміляції. Нагадаю, за переписом Польщі визнавалося українців порядку 30 чимось тисяч населення. Це при тому, що в одній акції Вісла було виселено 147 тисяч. Тобто значна частина українців в другому поколінні, вона дуже швидко асимілюється.
Пане Денис, стисліше, часу.
У мене тоді позитивна інформація.
Чи обманули, чи ні?
Ще раз кажу. Польща найбільший є партнер України. Не зважайте на один закон, який абсолютно погоджуюсь з колегою, буде змінений. Незалежно від закону будемо співпрацювати. 13-14 числа я буду в Ряшеві, по-польськи Жешув. І там відбувається національний форум трансформації України. От я назву, хто там буде. З польської сторони це громадське суспільство співпрацює. Єжик Венцінський, міністр інвестицій і розвитку, він член наглядової ради українського форуму трансформації. Яцек Ключковський, це колишній посол Польщі в Україні, тепер він представляє Інститут східних досліджень, відповідає за Україну. З цим форумом співпрацюють Марек Белька, Ян Тамбінський і так далі. Тобто, незважаючи на закон, ми продовжуємо співпрацю з громадськими інституціями, тому що політики приходять і уходять. Ну, от були регіонали і Янукович, були в Україні, вони представляли ту владу. І де зараз ці регіонали і Янукович? Нема, а Україна залишається. Так і в Польщі. Зараз у них там ПІС і Кукіс 15 при владі. Буде нова влада, а Україна і Польща залишиться, і будемо співпрацювати далі.
Гарна крапка. Сподіваємося, дійсно, Польща не стає Росією, як це кажуть деякі оглядачі. У нас в гостях був історик Олександр Дуній. Скайпом вмикався польський історик Лукаш Адамський. Залишайтеся з нами.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем прессу.
Говоря о деоккупации украинских территорий, надо четко осознавать, что Украина имеет дело не с какими-то непонятными локальными военными образованиями, а с армадой Российской Федерации. Это утверждает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью газете «День». Эксперт отмечает, что закон о реинтеграции Донбасса является скорее политическим и юридическим актом. Он не рассчитан на воплощение силовых действий. Он делает акцент на усиление давления западных партнеров, которые уже фактически завязаны на эту войну. Им было легко подбадривать украинцев, когда речь шла о конфликте с непонятными боевиками. А теперь речь идет о непосредственном конфликте с Россией. Для западных партнеров это является очень серьезным вызовом, отмечает издание. Подробнее в статье «Не о то война». Гибридная агрессия России на Донбассе с самого начала следовала по сценарию. Он предусматривал провоцирование инцидента, который был бы использован в качестве повода для полномасштабного легального вторжения российских войск в Украину. Такое мнение выразил в интервью информагентству «Укринформ» президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. По его словам, вторжение российских войск должно было состояться после инцидента по уничтожению якобы киевской хунтой гражданского самолета с российскими пассажирами на борту. Но исполнители, которым была поручена эта операция, ошиблись и сбили не российский самолет, а малазийский с европейцами на борту. Все. Повод для наказания киевской нацистской хунты и полномасштабное вторжение под видом, так сказать, сил народных республик, этот сценарий потерпел крах. Эксперт подчеркнул, что потеряв сценарий легального вторжения, Россия запустила другой алгоритм так называемого «миротворчества». Запад заинтересован в отказе путинского режима от агрессивности. Российскому руководству давление Запада в ближайшей перспективе помогает в объединении путинского электората и зарабатывании денег. Украине гарантировано неучастие большого количества пророссийского населения в электоральных циклах, что увеличивает шансы на построение самодостаточного государства вне российской сферы влияния. Мы наблюдаем полное совпадение интересов сторон. Об этом пишет обозреватель Виталий Портников для сайта «Эспрессо». По его мнению, если учитывать потенциалы сторон, перспективы очевидны. Запад через некоторое время достигнет успеха. Россия вынуждена будет согласиться с восстановлением территориальной целостности Украины и других стран. До этого момента государственность Украины будет уже достаточно сильной и переварит сотни тысяч новых старых граждан. Но от этого финала Украину отделяют годы, если не десятилетия, утверждает журналист.
Россиян, воюющих в Сирии, оформляют как геологов для работы на нефтяных вышках. Об этом в интервью журналистам проекта «Настоящее время» рассказал один из таких военных, недавно вернувшийся домой. По словам атамана казачьего движения Калининградской области Евгения Лабудина, тела погибших таких военных геологов передадут родным после выборов президента 18 марта. Чтобы, цитирую, не будоражить общественность. Среди погибших в Сирии 51-летний Владимир Логинов. Его жена рассказала журналистам о том, что ее муж-сапер прошел две чеченские кампании, вступил в местное казачество, воевал на Донбассе. А в октябре уехал в Сирию, где и погиб. Когда вдове передадут тело погибшего мужа, не говорят. Подробнее в материале.
Две недели, я говорю, мы вообще живем просто как в кошмарном сне.
Две недели без официального подтверждения. Оксана, супруга Владимира Логинова, узнала о гибели мужа 9 февраля от знакомых. Но до последнего надеется, что произошла ошибка. Сослуживцы Логинова успокаивают. Такое в частных военных компаниях не редкость.
У нас было уже такое. У нас было уже товарища вроде как похоронили. Он потом приехал в отпуск живой. То есть, ну, случаи разные бывают. И да, меня хоронили тоже тут неоднократно. Ничего, нормально все. Вот будем надеяться на лучшее.
51-летний Владимир Логинов отправился в Сирию в октябре прошлого года. В Калининграде оставил жену и двух маленьких дочерей. От какой компании и куда точно едет, жене не сообщил.
И когда уже на место приехал туда, оттуда уже звонят, так говорит, Оксан, я еду туда. Как-то он как-то выразился, то ли пески как-то. Он профессиональный сапер. Да, это его как бы профессия, в этом деле он ас был. И он очень как бы, он хотел этим очень заниматься.
Владимир прошел две чеченские кампании. В Калининграде вступил в местное казачество. В 2014-м ездил в Донбасс. В Украине Владимир, по словам Оксаны, заработал копейки. За эту кампанию с ним так до конца и не расплатились. Но деньги для него никогда не были главным мотивом. Оксана признается, не воевать ее муж уже не мог.
Он человек воин, он тут не может, он... Получается, видимо, для него как бы живет он именно там, наверное, для него жизнь. Вот это именно там. Я вначале тоже этого очень не понимала, конечно, вообще никак не понимала. Но только потом уже как-то со временем, даже вот когда уже туда уехал, в Сирию, как-то я немножко так начала понимать, осознавать, что да, это таким людям очень тяжело.
Сегодня, по неуточненным данным, в Сирии находится около 10 калининградцев, входящих в ЧВК «Вагнера». Один из бойцов, недавно вернувшийся из командировки, отказался давать интервью на камеру, но сообщил, россиян оформляют в качестве геологов для работы на нефтяных вышках. Так наемники попадают в Сирию. Когда на родине окажется тело Владимира Логинова, семье не говорят.
Звонят бойцы редко, но они дали понять, что они вернутся, живые бойцы, вернутся только после выборов. И, соответственно, так мы понимаем, и тела тоже будут доставлены после выборов. Но это уже вообще чудовищная, запредельная ситуация. Чтобы не будоражить общественность и не наносить имидж действующей высшей власти кандидату в президенты Путину.
Юлия Парамонова, Александр Филиппова для «Настоящего времени».
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас время новостей от Егора Устинова.
В Киеве в здании Минэнергоугля седьмые сутки продолжается голодовка донецких шахтеров с госпредприятия «Селидовуголь». Об этом в Фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, некоторым из участников акции протеста пришлось оказать медицинскую помощь. Шахтеры, напомню, начали акцию протеста из-за долгов по заработной плате и нестабильной ситуации на их предприятиях. В Мирнограде трехлетний ребенок получил ранение из травматического пистолета, сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. Как установили правоохранители, ребенок находился дома вместе с дедушкой, который оставил оружие без присмотра на несколько минут. Из-за случайного выстрела мальчик получил ранение голени. Сейчас он находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту возбуждено уголовное производство. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ доставил в Украину 220 тысяч доз вакцины от кури, сообщил директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита. По его словам, вакцина будет доставлена в регионы в течение этой недели. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 28 февраля, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью и днем по всей территории региона пройдут снегопады. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Нас можно найти в интернете на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Если хотите с нами связаться, пишите нам там или звоните по автоответчику 0800 300 403. Со всей территории Украины звонки бесплатные. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».